Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Warta berita Radio SBS untuk hari Rabu tanggal 6 April. Sari berita penting hari ini, lebih banyak hujan lagi untuk kota-kota New South Wales saat ini. Sebagian pemerintah federal dan negara bagian masih berselisih terkait dengan dana bantuan. Otoritas kesehatan bersiap untuk menghadapi lonjakan simultan kasus COVID-19 dan flu sebelum musim dingin. Dan dalam olahraga, Emily Bates memboyong AFL Women's Best and Fairest Award. Berita selengkapnya. Perdana Menteri Scott Morrison membela tanggapan pemerintah federal terhadap banjir ekstrim di New South Wales dan Queensland. Perdana Menteri membantah gagasan bahwa pemerintahannya seharusnya memberikan lebih banyak dukungan ke Queensland begitu dekat dengan pemilihan dan mengungkapkan kekecewaannya pada politisasi bencana alam. Di New South Wales, Perdana Menteri Morrison mengatakan bahwa dia telah berkomitmen untuk memberikan bantuan banjir senilai 2,1 miliar dolar dengan 1 miliar dolar yang telah dikirimkan atau dicairkan. Sementara itu komitmen untuk Queensland sebesar 370 juta dolar. Ditambahkannya bahwa dirinya tidak menghargai kritik dari pemerintah negara bagian yang tidak menyamai pendanaan dari pemerintah federal.
So when state governments have spent as much as we have on supporting flood victims, then I think they can be critical. But when they still have not yet got even the money out the door, when we've got $1 billion here in New South Wales, I think that speaks for itself. We've already turned up, and we'll keep turning up with the things that we're responsible for, and state governments will get on with the things they're responsible for.
Sementara itu, pemimpin oposisi federal Anthony Albanese mengabaikan kritik koalisi bahwa rencana perawatan lansia senilai 2,5 miliar dolar dari Partai Buruh tidak layak secara finansial. Dikatakannya Partai Liberal dan Nasional lah yang memiliki masalah dengan pengeluaran, dikatakannya hutang pemerintah yang 1 triliun dolar saat ini itu.
The truth is, we have been considered and measured. I think if you're concerned about those promises, you'll be beside yourself when a Liberal minister comes here. They spent $70 billion in between my EFO in December and the budget last Tuesday.
Anthony Albanese mengatakan pemerintah federal fokus pada bermain politik daripada berurusan dengan pemulihan ekonomi. Nah, kebingungan dan kepuasan diri telah membuat lebih dari 2,1 juta orang Australia sekarang terlambat untuk mendapatkan suntikan booster COVID-19 mereka. Demikian menurut perakiraan sidang Senat. Kepala Peluncuran Vaksin Federal, Letnan Jenderal John Fruen, mengatakan sekitar 11% dari populasi yang memenuhi syarat belum maju untuk mendapatkan suntikan ketiga. Ditambahkannya yang paling lambat mendapatkan booster adalah di antara mereka yang berusia di bawah 40 tahun.
No longer as fearful of Omicron as they were with previous variants. People have had it and have moved on and thought no big deal, why bother getting a booster? Some people are still confused about whether they, when they get it, if they've had COVID.
Nah, pemimpin pihak oposisi Anthony Albanese telah mengumumkan paket 38,4 juta dolar untuk membantu screening bagi anak-anak yang baru lahir. Berbicara dari Australia Barat, Albanese mengatakan bayi lahir di Australia saat ini di-screening untuk 25 penyakit yang berbeda. Tetapi ini perlu ditingkatkan menjadi 80 untuk mematuhi praktek terbaik di dunia. Ditambahkannya bahwa orang tua dan petugas kesehatan telah meminta dana tersebut untuk beberapa waktu.
This will make a practical difference. It means that parents can get more security and certainty about their newborns. It means as well that by picking up diseases as early as possible, then what you do is you minimize the amount of intervention that's needed often.
Pesan teks baru dari mantan Premier New South Wales Gladys Berejiklian muncul meningkatkan masalah terkait dengan kebocoran sebelumnya dan pelabelan Perdana Menteri Scott Morrison dalam tanda kutip terobsesi dengan poin scoring politik yang kecil. News.com.au telah melaporkan bahwa mereka menerima screenshot dari pesan teks antara Gladys Berejiklian dan seorang menteri kabinet yang misterius, di mana Gladys Berejiklian mengatakan dirinya sangat kecewa akan Perdana Menteri Morrison. Pesan tersebut dilaporkan sebagai kelanjutan dari pesan yang dilaporkan sebelumnya, di mana Gladys Berejiklian menyebut Perdana Menteri Morrison sebagai orang yang sangat mengerikan. Mantan Premier New South Wales itu tidak pernah menyangkal keberadaan pertukaran pesan, walau menyatakan dirinya tidak mengingatnya. Seorang mantan birokrat dan perempuan pribumi secara resmi akan dipilih untuk menggantikan mendiang Senator Partai Buruh Kimberly Kitching. Yana Stewart yang melawan Bendahara Federal Josh Frydenberg di kursi Kuyong di Melbourne pada tahun 2019 akan dikonfirmasi sebagai pengganti Kimberly Kitching dalam sidang gabungan Parlemen Victoria nanti malam tanggal 6 April ini. Perempuan muthi-muthi dan wamba-wamba ini sebelumnya bekerja sebagai wakil sekretaris Departemen Kehakiman Victoria. Yana Stewart mengisi lowongan kasual yang ditinggalkan oleh almarhum Kimberly Kitching yang dicurigai meninggal karena serangan jantung pada usia 52 itu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah meminta negara-negara Barat untuk menjatuhkan sanksi lebih lanjut terhadap Rusia setelah bukti yang lebih mengerikan muncul dari pembantaian warga sipil di daerah-daerah yang baru saja ditinggalkan pasukan Rusia. Selama beberapa hari terakhir, gambar tentang apa yang tampaknya merupakan pembunuhan yang disengaja terhadap warga sipil yang dilakukan oleh pasukan Rusia di Bucha, di kota-kota lain, sebelum mereka mundur dari pinggiran Kiev, telah menyebabkan kecaman global dan menyebabkan negara-negara Barat untuk mengusir sejumlah diplomat Moskow serta mengusulkan sanksi lebih lanjut, termasuk larangan impor batubara dari Rusia. Presiden Zelensky menekankan bahwa bahkan jika perang berakhir, Rusia tidak boleh diizinkan untuk kembali berdagang seperti biasa dan harus menghadapi akibat sebagai penjahat perang.
Now it's a principal moment, first of all for Western leaders. It doesn't concern now how our people will see new sanctions and what I will say about it. It concerns how the decision about sanctions will be viewed in Western society.
Sekelompok politisi dari Partai Pemerintahan Sri Lanka telah menyerukan penunjukan pemerintahan baru, memperingatkan bahwa kegagalan untuk melakukannya akan menyebabkan timbulnya kekerasan dan anarki. Itu terjadi sebagaimana pengunjuk rasa menuntut pengunduran diri Presiden Gotabaya Rajapaksa terkait krisis ekonomi terburuk negara itu dalam beberapa dekade. Kabinet Sri Lanka mengundurkan diri pada hari Minggu 3 April setelah ribuan orang menentang keadaan darurat dan jam malam bergabung dengan demonstrasi mencela pemerintah. Warga Sri Lanka telah mengalami antrean panjang untuk membeli bahan bakar, gas untuk memasak, makanan dan obat-obatan selama beberapa bulan. Tetapi Presiden dan kakak laki-lakinya, Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa, terus memegang kekuasaan. Victoria dapat membatalkan mandat vaksin COVID-19 setelah gelombang infeksi terbaru yang diperkirakan akan memuncak dalam beberapa minggu mendatang. Itu terjadi sebagaimana rumah sakit negara bagian bersiap untuk menerima 500 lebih pasien setiap harinya pada puncak wabah subvarian Omicron BA2. Demikian menurut Menteri Kesehatan Martin Foley. Namun jumlah total kasus harian mungkin lebih tinggi daripada yang dilaporkan karena kurangnya orang yang dites serta mereka yang tidak menunjukkan gejala. Dengan kasus yang masih meningkat hingga April, otoritas negara bagian mengatakan Victoria belum akan mengikuti jejak Queensland dan membatalkan mandat vaksin, tetapi akan menilai kembali setelah kasus mencapai puncaknya yang akan datang. Nah, berita dari Indonesia, dari Jakarta, Republika melaporkan hari ini bahwa Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Ivan Yustiavandana, mengungkapkan laporan transaksi terkait dugaan investasi ilegal yang masuk ke lembaganya meningkat signifikan setiap harinya. Total transaksi yang dilaporkan mencapai lebih dari 35,7 triliun rupiah. Berdasarkan hasil analisis PPATK, modus aliran uang tersebut cukup beragam. Mulai disimpan dalam bentuk arsip kripto hingga penggunaan rekening milik orang lain. PPATK memiliki kewenangan dalam melakukan penghentian sementara transaksi selama 20 hari kerja. Sementara itu, Sinar Harapan melaporkan bahwa sebuah studi baru yang dikutip dari jurnal Akademia mengungkapkan bahwa puasa mempengaruhi profil lipid yang menghasilkan penurunan kolesterol darah yang dapat mencegah serangan jantung, stroke, dan penyakit lainnya. Namun, orang yang terkena diabetes, kanker, penyakit ginjal, dan hati harus berkonsultasi dengan dokter mereka sebelum menjalankan puasa di bulan Ramadan. Dr. Wasim Jafri, Profesor Kedokteran di Universitas Aga Khan, Pakistan, mengatakan bahwa puasa dapat menjadi metode supercharging otak. Menurutnya, puasa tidak hanya menggunakan cadangan lemak, namun juga membersihkan tubuh dari racun berbahaya yang mungkin ada di dalam timbunan lemak. Berita olahraga, Emily Bates telah memenangkan AFL Women's Best and Fairest Award. Wakil Kapten Brisbane Lions itu mengalahkan Anna Hatcher dengan tipis 1 poin dalam hitungan yang mendebarkan. Keduanya imbang di babak final dengan perolehan 18 suara. Bates menggunakan momen itu untuk memberikan penghormatan kepada rekan satu timnya atas dukungan mereka selama banjir Queensland. Nah, sekali lagi sari berita penting hari ini, lebih banyak hujan lagi untuk kota-kota di New South Wales saat ini, sebagaimana pemerintah federal dan negara bagian masih berselisih terkait dengan dana bantuan. Otoritas kesehatan bersiap untuk menghadapi lonjakan simultan kasus COVID-19 dan flu sebelum musim dingin, dan dalam bidang olahraga, Emily Bates memboyong AFL Women's Best and Fairest Award. Sekian warta berita Radio SBS untuk hari Rabu tanggal 6 April.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.